Slušate regionalni program Radija Slobodna Evropa. Iz studija u Pragu vas pozdravljaju Svjetlana Petrović i Sabina Čaparavdić. U emisiji koja je pred vama čućete odgovor na pitanje da li se smjenama na čelu žandarmerije Srbije rješava problem ove policije. Analiziramo neobičan nastup Mila Đukanovića, kojeg je za isti stol s novinarima doveo kombinat aluminija. A na samom kraju jedna dobra vijest o tuzlanskom elektroinženjeru koji je prvi registrovao električni automobil.
Zanima vas šta se dešava u regiji?
Sve na jednoj adresi slobodnaevropa.org.
Evropski povjerenik za proširenje Štefan File došao je u Beograd gdje je sa zvaničnicima Srbije razgovarao o nastavku procesa eurointegracija. Najvažnije su teme pripreme za početak pregovora o članstvu, nastavak procesa reformi, ali i primjena briselskog sporazuma koji je jedan od važnih preduvjeta za napredak Srbije prema Evropskoj uniji, bilježi Miloš Teodorović.
Od početka do kraja u Kosovu pregovori Srbije o priključenju Evropskoj uniji odvijeće se upravo na taj način, jer kako je rekao Štefan File, pitanje normalizacije odnosa Beograda i Prištine trebalo bi da bude tretirano u poglavlju 35, koje bi bilo otvoreno od početka do kraja pregovora sa Srbijom, uz to je precizirao. Glavni tok normalizacije odnosa između Beograda i Prištine ne vodi se prevashodno kroz proces pristupnih pregovora. Premijeri i lideri dveju strana su već uspostavili veoma efikasan dijalog. Postigli su načelni sporazum, sada ulažu velike napore u implementaciju tog sporazuma i taj proces će biti nastavljen i tokom pristupnih pregovora Srbije sa Evropskom unijom. Premijer Ivica Dačić je pak ponovo istakao da Evropska unija zna da Srbija nikada neće priznati nezavisnost Kosova. Mi očekujemo da u pregovaračkom okviru ne bude formulacije koje bi ukazivale da Srbija mora da prizna nezavisnost Kosova. To bi za nas bilo apsolutno neprihvatljivo, istakao je premijer Srbije. File je pak sugerisao Beogradu da što pre imenuje glavnog pregovarača i evropsko pitanje stavi na vrh dnevnog reda. File je naveo kako veruju kapacitet srpske vlasti te pozdravio iskorake koji su na evropskom putu učinjeni. Ta dostignuća su bila moguća zahvaljujući slaganju svih partija o važnim pitanjima kao i naporima srpskih lidera, ali i potvrđivanju strateškog cilja Srbije kao članice Evropske unije. U procesu pregovora koji je otvoren i trajaće nekoliko godina, Evropska komisija neće štediti napora da pomogne Srbiji da se pripremi za članstvo. Rekao je File i najavio da će sljedeće nedjelje u Briselu biti predstavljen nacrt okvira za pregovore zemljama članicama, a posle debate taj okvir bi trebalo da bude usvojen sa ciljem da se prva međuvladina konferencija održi najkasnije u januaru. Premijer Dačić, osim što je naglasio da Srbija od sada spada u resor kojim će se File baviti, naveo je kako smatra da glavni pregovarač Srbije u pregovorima sa Evropskom unijom ne treba da bude visoka politička ličnost. Upitan ko će to biti, odgovorio je.
Ne mogu da vam kažem pred njim ovdje. That close. Šalim se malo. Inače, nije ovdje pitanje sada nekih problema oko toga ko će to biti, nego treba da se izabere zaista, da se dođe do najboljeg predloga. To je suština. Jer tu ne treba sada taj pregovarač da bude visoka politička ličnost, nego on treba da vodi u stvari da bude šef tih tehničkih pregovora. Jer na političkom nivou će postojati ta državna delegacija, postojat će tim premijera i drugih i nije neophodan još jedan političar u svemu tome.
Dačić je dodao i da što više ljudi treba da se uključuju u pregovore kako bi svi sektori u društvu bili aktivni uključujući i civilni sektor i nevladine organizacije kao i različite stručnjake i eksperte. Iz Beograda za Radio Slobodna Evropa, Miloš Teodorović.
Ministar unutrašnjih poslova Srbije Ivica Dačić danas je potvrdio da je bivšem komandantu žandarmerije Bratislavu Dikiću on potpisao razrješenje na prijedlog direktora policije Milorada Veljovića. Rješava li se ovim problem žandarmerije koja se često pominje u vezi s korupcijom, bahatim ponašanjem i slično, postavila je pitanje Branka Mihajlović koja je i potražila odgovor.
Direktor policije je predložio da se on razreši, ja sam potpisao to rješenje.
Povod za smenu Dikića je surovo ubistvo dvojice mladića za koje je osumnjičeni pripadnik žandarmerije i to zbog toga što je trebalo da vrati dug od 5000 evra jednom od ubijenih. Primetno je da je ministar i premijer Dačić prebacio loptu oko smene Dikića na direktora policije Veljovića, koji je inače ostao na toj funkciji uprkos njegovom protivljenju, a zahvaljujući podršci potpredsjednika Aleksandra Vučića.
Previše bi bilo da sada ulazim u to ko je u stvari Dikića predložio, koga je kako ocenjivao svih ovih godina, ko na kraju ga podržava, koga ne podržava. Ovdje je bilo reći o objektivnoj odgovornosti zbog događaja koji se desio. Sve ostalo ne ulazim u to jer ja nikada do sada nisam bio dobio predlog za njegovo razrješenje.
Zoran Mijatović, bivši zamjenik načelnika resora u državnoj bezbednosti, kaže za Radio Slobodna Evropa da se problem žandarmerije ne rešava samo smenom komandanta.
Mislim da nije problem samo u Dikiću, problem je vezano za rad žandarmerije, za mnoge zloupotrebe o kojima se dosta govorilo i pričalo u javnosti, su već ukazivali da nešto nije u redu kad je u pitanju upravo rad žandarmerije na svim linijama, znači od običnih žandara do ljudi koji su rukovodili u žandarmeriji. Interesantno je da je i unutrašnja kontrola pre godinu dana glasila da ima nekih nepravilnosti i da za godinu dana nije izašla ni pred Ministarstvo unutrašnjih poslova, ni pred javnost o čemu se radi.
Dokle u ovom trenutku treba da seže lanac odgovornosti? Zoran Mijatović, bivši visoko rangirani službenik državne bezbednosti, i Zoran Živković, bivši premijer Srbije.
Mogu samo da citiram direktora policije Veljovića, koji je rekao da je to kap koja je prelila ono što se događalo u jedinicama. Na kraju krajeva on je 7 godina direktor policije i ovoga momenta postavlja se zaista jedno sasvim normalno pitanje i funkcionisanje direktora policije koji je tu 7 godina, a pod njegovim okriljem se sve to događalo. Korpus odgovornosti svakako treba da vodi i do ministra. Znači, ne bi ni njega u celoj ovoj situaciji izuzeo.
Normalno da se nakon takvog incidenta i komandant te jedinice, ali i da i direktor policije ponude ostavke, odnosno da se najozbiljnije razmisli o njihovoj smeni.
Srbija nosi tešku traumu s početka 2000-ih, kada se nakon pobune jedinice za specijalne operacije nedovoljno ozbiljno shvaćene dogodilo ubistvo premijera, za koje su osuđeni pripadnici tadašnje JSO. Zbog te traume postavlja se pitanje postoji li sličnost sadašnje žandarmerije i zloglasne JSO. Slušate šta misle o tome naši sagovornici, advokat Rajko Danilović, Zoran Mijatović i Zoran Živković.
Jednako kao što je bilo opasan JSO za stabilnost države i društva, je opasna i ovako formirana i pozicionirana žandarmerija.
Ne, pre svega bitna razlika je u tome što je JSO pravljen da deluje van teritorija Srbije, da deluje u nelegalnim operacijama, da deluje kao jedna banda osvetnika i u selektiranju sastava JSO-a je skupljeno sve i svašta sa dna društvene lestvice, a u selektiranju ljudi u žandarmeriji, posebno ja pouzdano znam za ono vreme kada sam bio premijer da su to bile velike kontrole i vrlo visoki kriterijumi.
Ako su tamo problemi dublji nego što mi mislimo, onda tu treba biti pre svega prvo oprezan, a onda vrlo brzo dejstvovati i preduzeti mere odgovarajuće da nam se ne desi ono što niko od nas ne želi, a pre svega građani Srbije.
Komandant žandarmerije Bratislav Dikić tvrdi da je smenjen zbog toga što se izjašnjava kao Srbin, a njegovi fanovi poručuju na Twitteru smenom generala Dikića Šiptari dobijaju jug Srbije. To što on prenosi priču na taj teren nije slučajno, jer je godinama na razne načine koristio Kosovo za promociju svoje žandarmerije. Uostalom, poslušajte delove zakletve kojom se pripadnici žandarmerije upućuju na svoju dužnost.
Bez Kosova ne postoji moj srpski narod.
Bez Kosova ne postoji moj srpski narod.
Bez Kosova ne postoji moja Srbija.
Bez Kosova ne postoji moja Srbija.
Bez Kosova i ja ne postojim.
Bez Kosova i ja ne postojim.
Ministar Dačić je nakon prošlogodišnje proslave Dana žandarmerije zatražio da se ova zakletva više ne koristi. Inače, Dikić sa svojom žandarmerijom stigao je i do estrade. Pre nešto više od mjesec dana pojavio se spot za pesmu Moja zemlja benda Amadeus pod sloganom Bog i žandarmerija čuvaju Srbiju.
Moja je zemlja tamo gde si rođena i svaka mi je druga, samo dokaz da si najbolja.
U spotu učestvuju pripadnici žandarmerije sa Dikićem na čelu, sa sve hamerima, helikopterima pod punim naoružanjem. Iz Beograda za Radio Slobodna Evropa, Branka Mihajlović.
Crnogorski premijer Milo Đukanović nikada u svojoj karijeri, a ona nije kratka, nije tako dugo razgovarao s novinarima, pritome sjedeći za stolom i okružen raznim saradnicima. Neupućeni bi rekli da mu je prvi put trebala podrška i pomoć. Vrlo neuobičajeno za inače stabilnog i odvažnog crnogorskog političara koji je najviše bitaka ipak odradio sam. Đukanovićev nastup, kojem je povod bio kombinat aluminija, povodi za brojne reakcije. Prikupio ih je Esad Krcić.
Predsjednik vlade Crne Gore Milo Đukanović se tokom jučerašnjeg javnog nastupa ponovo založio za opstanak podgoričkog kombinata aluminijuma uprkos njegovim dvadecenijskim dubiozama i nagomilanim dugovima dvostruko vrijednijim od samog preduzeća koji su dosegli sumu od skoro 400 miliona eura koje bi premijer, iako je rekavši da je iluzorno očekivati da će to da plati strani investitor, izbjegao da to konkretno kaže, prebacio na leđa građana Crne Gore. Kombinat bi po Đukanovićevoj zamisli godišnje proizvodio 50.000 tona, ali uz nove višegodišnje subvencije čiju bi cijenu opet građani plaćali, dok bi broj radnika Kapa bio smanjen sa sadašnjih 1200 na maksimum 500. Predsjednica sindikata Kapa Sandra Obradović kaže da u Đukanovićevom zalaganju za opstanak kombinata vidi nešto pozitivno, ali i priznaje da mora biti pristrasna jer je zaposlena u ovom preduzeću. Nije sam saglasna sa predlogom da u Kapu ostane 500 zaposlenih, kaže Obradović.
Približno 1200 radnika je danas u Kapu, procjena je da treba se osloboditi još 700, ostati sa 500. Šta to znači? Da će tih 500 raditi za tih 1200 je danas veoma mali broj, bez obzira na pad proizvodnje koji ne daje svoj maksimalan doprinos na svojim radnim mjestima, znači da tih 500 će vjerojatno morati duplo da radi, a kakve su sadašnje prognoze Montenegro bonusa i ponuda njihova za zarade, da će biti duplo manje plaćen, a da će duplo više raditi. Sa naše tačke gledišta mislim da je to jedna loša procjena.
Premijer Milo Đukanović je, sudeći po utisku dijela javnosti, želio da poruči da je vlada sve vrijeme radila ispravno i odgovorno, da je strani investitor radio ispravno i odgovorno, odnosno da je, imajući u vidu i njegovu konstataciju da je dug Kapa danas na približno istom nivou kao prije privatizacije, nastojao da poruči da se u međuvremenu stvari ništa nije desilo i da nikakva šteta nije učinjena. Funkcioner opozicionog demokratskog fronta Slaven Radunović.
Gospodin Đukanović, reći ću slobodno, izrekao jednu veliku laž. Nije istina da se ništa nije desilo, jer u međuvremenu, od momenta kada je urađena privatizacija, vlada Crne Gore i građani Crne Gore su platili prethodne dugove Kapa, znači vlada Crne Gore je prihvatila na sebe dug prema Elektroprivredi i izmirila određene obaveze po dogovoru sa gospodinom Deripaskom, tako da je gospodin Deripaska imao praktično čiste račune kad je preuzeo Kap. A sada ponovo ima blizu 400 miliona duga. Znači napravljeno je novih 400 miliona duga, tako da su građani Crne Gore više puta vraćali po više stotina miliona dugova Mila Đukanovića i Olega Deripaske ponekad. Ali u svakom slučaju, u svakoj čorbi zaprška je bio gospodin Đukanović.
Zvanična komunikacija koja je prošle nedjelje počela na relaciji Podgorica-Moskva zbog hapšenja doskorašnjeg financijskog direktora Kapa Dmitrija Potrubača zbog sumnje da je odgovoran za krađu struje za Kap iz Europske interkonekcije, nastavljena je obraćanjem bivšeg predsjednika odbora direktora Kapa Alekseja Kuznjecova, koji je od građana Crne Gore traži da zahtijevaju pokretanje istrage protiv predstavnika vlade i crnogorskog elektroprenosnog sistema. Domaći mediji danas objavljuju i nezvaničnu informaciju da policija navodno zbog saslušanja traži i bivšeg izvršnog direktora Jurija Mojsijeva. Rasplet međunarodnog aspekta slučaja Kap će se tek desiti, a u međuvremenu će doći i do raspleta na domaćoj političkoj sceni, jer je Đukanović rekao da mu rebalans budžeta kojim je tražio novo zaduženje države 100 miliona eura za otplatu palih garancija i još 60 miliona eura kojim bi se platio dug Kap Elektroprivredi, a za koje ne uspijeva da obezbijedi skupštinsku većinu jer ga odbija čak i koalicioni partner Socijaldemokratska partija, nije prioritet. Iako bi se to moglo protumačiti kao Đukanovićevo povlačenje i odraz slabosti, politički analitičar Zlatko Vujović smatra da to samo po sebi ne može dodatno smanjiti udio Đukanovićeve DPS u biračkom tijelu.
DPS je na posljednjim parlamentarnim izborima došao do donjih granica kada govorimo o podršci birača, znači teško da se može očekivati osim nekog događaja, recimo gašenje kombinata aluminijuma. Tako da ja lično ne vjerujem da će to na neki način ugroziti poziciju DPS-a među biračima, ali da svakako usložnjavanje ekonomske krize, dostatak sredstava u budžetu može ugroziti pozicije DPS-a, odnosno vladajuće koalicije.
Slaven Radunović, Demokratski front.
Mislim da je gospodin Đukanović juče htio da pošalje dvije poruke. Jedna je skidanje odgovornosti sa sebe i sa svoje vlade, usput onako povremeno ubacujući vatru mlađe kolege iz prethodne vlade i ove vlade, mislim na gospodina Kavarića, gospodina Lukšića i još neke. A druga poruka je bila da je on svojim biračima koji bez obzira na sve uvijek glasaju Mila Đukanovića, poruka ja sam još tu, ja sam još uvijek isti, ja sam onaj drski Milo Đukanović koji sve drži konce u svojim rukama i ne brinite ništa, budite uz mene i bit ćete vlasti dalje. Mislim da su to te dvije poruke, ali toliko je to loše jučer radio da mislim da danas bi mu bilo milije da nije držao tu konferenciju za štampu.
Za Radio Slobodna Evropa iz Podgorice, Esad Krcić.
Radio Slobodna Evropa ima regionalni program od 1994.
Mi smo prvi regionalni program na Balkanu.
Radio Slobodna Evropa vas nikada nije izneverila. Proverite zašto.
Zanima vas što se dešava u regiji.
Radio, TV, video.
Sve možete naći na slobodnaevropa.org.
Na Haškom suđenju Ratku Mladiću iskaz je dovršio njegov bivši kolega general Ljubomir Obradović, koji je izbjegao srebreničku operaciju u julu 1995. jer je bio na bolovanju. Tužiteljstvo je međutim potvrdio da su jedinice koje su izvršile genocid bile neposredno potčinjene generalu Mladiću. Tokom unakrsnog ispitivanja odbrana je pokušala prebaciti odgovornost za komandovanje spornim jedinicama na civilnu vlast i Radovana Karadžića. Slušate Gorana Jungvirta.
Obrana je željela prebaciti odgovornost za akcije Drinskog korpusa, Bratunačke brigade, kao i 10. diverzantskog odreda, navodeći da su djelovali mimo glavnog štaba VRS-a, na čijem je čelu bio optuženi Mladić. Direktiva 7, prema kojoj je izvršena opsada Srebrenice i Žepe prije njihovog zauzimanja u srpnju 1995. godine, potekla je od Vrhovnog zapovjedništva Republike Srpske, odnosno predsjednika Radovana Karadžića. Tako da prema branitelju Branku Lukiću, zapovjedna odgovornost, kao i naređenja za srebreničke akcije, potiču od tamo, a ne od generala Ratka Mladića, riječima sudske prevoditeljice.
Odbrana. Ja bih htio da svjedok svjedoči, a ne ja. Naš stav je da ovaj dokument nikada nije došao do glavnog štaba VRS-a. Predsjedavajući u redu.
Prvo da vas pitam, generale, da li vi znate da li ovaj dokument ikada došao do glavnog štaba Vojske Republike Srpske?
Nemam saznanja o tome.
Podsjetimo da u svojoj trenutnoj haškoj obrani Karadžić pak prebacuje odgovornost za zauzimanje Srebrenice i pogubljenja koja su se tamo dogodila upravo na glavni štab VRS-a, odnosno generala Mladića. No što se tamo dogodilo, odnosno po čijoj zapovjedi, nije mogao pojasniti ni svjedok Obradović, opravdavajući se da tamo nije bio prisutan zbog bolovanja.
Gospodine predsjedavajući, ne mogu ulaziti u to jer nisam bio prisutan, ja govorim sad onako kako bi trebalo bude po pravilu. Šta se stvarno dešavalo, ja ne znam.
Osim prebacivanja odgovornosti, Mladićeva obrana je, kao i obrana Karadžića, ukazivala s druge strane na šverc oružja u Srebrenicu, što je navodni razlog njezinog zauzimanja, budući da se nije poštivao sporazum o njezinom razoružanju kao zaštićene zone. Nakon Obradovića, iskaz će dati Teufika Ibrahim Efendić, koja će kao psiholog svjedočiti o trajnim posljedicama srebreničkog genocida na preživjele žene i djecu. Za Radio Slobodna Evropa, Goran Jungvirt.
Zanima vas što se dešava u regiji? Sve možete naći na slobodnaevropa.org.
U Bosni i Hercegovini boravi međunarodna misija koja provjerava kako se priprema za predstojeći popis stanovništva u oktobru. O procjenama stanja, problemima i političkom uplitanju u ovaj ponajprije civilni posao govori direktor Agencije za statistiku Bosne i Hercegovine Zdenko Milinović. S njim je razgovarala Dženana Halimović.
Gospodine Milinoviću, u Bosni i Hercegovini borave članovi Međunarodne monitoring komisije. Kakve nalaze očekujete? Jesu li ispoštovane sve njihove preporuke?
Zahtjevi koje imam od međunarodnog monitoringa manje više su ispoštovani. Na nekim se radi, neke su završene, kao što je recimo popisnica, metodologija. Trenutno se još radi na tom tehničkom dizajnu kako bi moglo ići u štampu i obje. Pored svih problema koje imamo u pripremama popisa, u odnosu na druge zemlje, mi smo imali jako kratak period pripreme. Sada kad uzmete u svijetu i u Europi, je već počele pripreme za sljedeći popis, 7 godina.
Evo, svjedoci smo da već mjesecima popis balansira između političkih pritisaka i poziva na bojkot. Da li je Agencija za statistiku Bosne i Hercegovine bila izložena nekom pritisku, naročito kada su u pitanju popisnice?
Pa definitivno jest otežava rad. Mi smo postali tim nekim, da kažem, pritiskom, međutim mi okušavamo i držimo se struke statističke institucije u svijetu. Svoj rad temelje na fundamentalnom principima statistike. Jedan od glavnih postulata je potpuna profesionalna neovisnost. i mi pokušavamo da dovoljno cijelom procesu priprema se držimo toga. Mi smo imali i sastanke i sa nevladnim organizacijama, na tim zadnjim sastancima su oni iako definitivno i dalje podržavaju prijedlog međunarodnog monitoringa da posjetljiva pitanja moraju biti potpuno otvorena pitanja. Za njih je prihvatljivo ovo rješenje koje je agencija napravila, znači rješenje koje smo imali u probnom popisu. Mi ćemo ići da pripremimo popis što kvalitetnije, a statistika treba u potpunosti da je odvojena od politike i mi stvarno nemamo niti dodira, niti želimo da se upuštamo u takav.
Postoje zamjerke da neki ekonomski indikatori nisu dovoljno precizno postavljeni i da nedostaju neka pitanja, te da će stoga biti teško izvući kakav je socioekonomski status građana.
Popisnici gdje se traže ti ekonomski indikatori, ekonomski pokazatelji, karakteristike stanovništva, imate jedan dio pitanja koji su obavezni. Znači, sukladno preporukama Ujedinjenih naroda i regulative Europske unije, popisnica bi bila ogromna da mi sada pokušavamo da dobijemo sve podatke o stanovništvu, ono što smo propustili da uradimo u prošli 20, evo i dvije godine. Znači, mi treba sada da prikupimo te neke osnovne indikatore, a normalno kroz druga istraživanja, znači statistička istraživanja, da dođemo do tih još dodatnih.
Sve više je zamjerki na uvođenje entitetskog državljanstva u popisnicu. S druge strane, postoje zahtjevi za objedinjavanje onih koji se izjasne kao muslimani, odnosno Bošnjaci. Vijeće ministara Bosne i Hercegovine navodno bi naknadno o tome trebalo odlučiti. Je li to zapravo moguće?
Na nama nije da odlučimo o tim pitanjima, a vijeće ministara ili neko drugi, ako donese takvu odluku, mi ćemo je prihvatiti. S tim da mi u bazi podataka moramo imati evidentirane sve odgovore, potpuno moramo ispoštovati slobodu izjašnjavanja svakog građanina i u tim prvim rezultatima mi moramo imati sve odgovore. Znači, bez obzira koliko je li to 500, 1000, 1500 odgovora, jesu to odgovori tipa Marsovac i ne znam kakvi odgovori, mi te odgovore moramo imati. Bosna i Hercegovina ima jednu specifičnost, evo, prva specifičnost je da mi nismo 22 godine imali popis. Druga specifičnost je da, za razliku od većine europskih zemalja, uopšte nema tih osjetljivih pitanja koje mi imamo i koje se stavljaju na prvo mjesto. Vi ste malo prije pomenuli ekonomske karakteristike stanovništva koja su za Bosnu i Hercegovinu puno značajnije s aspekta planiranja nego nacionalno izjašnjavanje i etničko izjašnjavanje.
Šta je s dijasporom i kartografijom?
Ti su dokumenti isto završeni. Mi smo rekli da ćemo idući mjesec te dokumente staviti na web stranicu i svaki građanin u dijaspori koji je odsutan duže od godinu dana i imaju namjeru i dalje da ostanu van granica Bosne i Hercegovine, oni mogu se potpisati na taj način. Što se tiče kartografije, u završnoj fazi su izrada printanje kartografskih dokumenata i mi očekujemo do kraja ovog mjeseca da će taj posao u potpunosti biti gotov.
O popisu stanovništva Bosne i Hercegovine, koje će se održati u oktobru, govorio je direktor Agencije za statistiku Zdenko Milinović. S njim je razgovarala Dženana Halimović.
Iz drugog u prvi plan.
U Tuzli je registrovan prvi automobil na električni pogon. Osmislio ga je elektroinženjer Almir Cipurković. Našoj saradnici Maji Nikolić on je u šali kazao da žutim kovanicama, i to za 7 dana plaća vožnju automobilom. Kako je stvoren auto jeftiniji od bilo koje japanske inovacije, poslušajte u priči koja slijedi.
Almir Cipurković, elektroinženjer iz Tuzle, svaki dan se vozio na posao osobnim autom, a dnevno bi za gorivo izdvojio više novca nego za hranu. Almir je odlučio stvari promijeniti, izvaditi postojeći motor svog tika i ugraditi električni motor. Sve zajedno sa automobilom koštalo je 4000 eura, pa se sada cijeli tjedan do posla i nazad vozi za svega 15 eurocenti.
10-20 puta je ušteda na gorivu, a samim tim održavanje tog auta je puno jednostavnije, jer faktički sadrži samo tri dijela koja ga čine, da kažem, upotrebljivim za vožnju. Za razliku od ovog mehaničkog koji ima mnoštvo malih, da kažem, pokretnih dijelova, remenja.
Automobilima na struju najviše su se obradovali tuzlanski taksisti, predsjednik udruženja taksista Tuzla Nedžad Begunić.
Prvi i osnovni razlog normalno je ušteda na gorivu, ne samo na gorivu, onda idemo ušteda na registraciji vozila koje košta oko 100 do 150 maraka sama registracija. Nemamo servisa na njemu, znači ne mijenjamo ni zupčaste, ni ulja, ni filtere. Tako da je to jako, jako dobra stvar. Druga stvar koju smo zvučili, to je i sama ekologija. Tako da smo jako, jako zainteresovani za ovaj projekat i želimo da uspijemo u ovom projektu.
Almirov auto na struju ima iste karakteristike kao i automobil koji svakodnevno vozimo, pojašnjava nam on.
Auto je bilo jedno vrijeme, da kažem, i pod vodom, tako reći, na hladnoći. Bio je novembar, znači ono velike fluktuacije temperature i mislili smo da uslijed toga on neće moći možda se ni pokrenuti jer je dugo trebalo da doći te baterije, ali na naše iznenađenje kad smo to napravili, vidjeli smo da je stvarno motor izdržljiv, znači da je ta elektronika stvarno onakva jest moćna kako smo i mislili da će biti.
Auto se puni na baterije koje je Almir sam osmislio. Nakon 100 kilometara vožnje, baterija se puni pola sata. Kada je uzimate, imate garanciju na 5 godina ili 2,5 milijuna pređenih kilometara. Bilo brdo ili ravnica, motor odlično funkcionira.
Recimo ovaj motor je tipa brushless, to su motori sa velikim, znači obrtnim momentom i velikim ubrzanjem, te velikom brzinom koju postižu, znači od 5 do 7000 obrtaja je njihov rad. Motor koji je već bio unutra je radio, znači to neki 5500 obrtaja. To je, da kažem, malo te ne srstava u istu klasu, čak i ovaj motor malo, znači može i veću brzinu razviti, sad samo je limitiran je samim autom koliko je ono stabilno i tako. Znači da on može razviti brzinu, znači 120, 130, 140.
Iako sada punjenje baterija košta tek 15 eurocenti, uskoro neće ni toliko, uvjerava nas taksista Nedžad Begunić.
Pa da, mi smo u projektu, odnosno gospodin Cipurković je u projektu da se naprave na taksi stajalištima mjesta gdje bi se bežično solarnim putem punilo to vozilo.
Almir ni u čemu ne izostavlja svog osmogodišnjeg sina Amira, koji je u svemu od velike pomoći.
Savjete mu nisam davao i pomagao sam mu tako što sam vadio kvačilo s njim, stavio ove, radio s njim, sve sam ja osvijel radio, baterija, akumulator, ventilator s njim sve.
Registracija ovakvog automobila košta 120 maraka, a servis i dodatni dijelovi uopće mu ne trebaju. Tuzlanski taksisti već su u pregovorima s autokućom Dacia Logan, kaže nam taksista Begunić.
Mi imamo plan da nabavimo 60 do 70 vozila u jednom paketu, tako da kad bi to naručili, onda bi se mogla vozila da prave bez stvari koje nam nisu potrebne, odnosno motor i šta ti ja znam, ostale stvari. I zaista je to jako dobra stvar. Ovim putem želim da kažem da bi građani u Tuzli apsolutno ne bi morali da koriste svoj auto samo kad krenu na godišnji odmor da ga upale, a ovo bit će zaista jedna prihvatljiva cijena prijevoza. Bili bi prvi grad, ja mislim, u Europi koji bi to pokrenuo. I građani sami znaju da bi to bilo baš ono, hajde daj šta daš, ništa ne trošiš.
Ovo neće biti jedini izum po kojem će Cipurkovići biti slavni. Inovacija koja slijedi su elektromagneti u autima koji će pomoći da do prometnih nezgoda više ne dolazi. To bi moglo oduševiti cijeli svijet, ali to je neka nova priča, priča budućnosti. Za Radio Slobodna Evropa iz Tuzle, Maja Nikolić.
Slušajte nas, gledajte nas, čitajte nas.
Sve na jednoj adresi, slobodnaevropa.org.
I to je, poštovani slušalci, bilo sve u ovom dijelu naše emisije. Ukoliko ostajete uz regionalni program Radija Slobodna Evropa, u nastavku možete pratiti dokumente dana.
Dokumenti dana. Radija Slobodna Evropa.
U minutama što slijede među ostalim možete čuti što crnogorska ministrica odbrane kaže o planovima rekonstrukcije vojske.
Naravno, orijentacija je da reorganizacija vojske se realizuje kroz plansko smanjivanje jedinica, kroz brojno smanjivanje komandi i kroz popunu novoformiranih jedinica sa nedostajućim kadrom.
Država Srbija preuzela dug javnog preduzeća Putevi. Građani koji će zapravo dugove otplaćivati kažu:
koliko novca su proneverili ovi od Puteva?
Ja ne bih to dozvolio. Ko je mene podizuo ako meni nešto fali? On će uzeti na koji bilo način ako on se oni rešili.
Pa šta će, skida se sve i koža još malo da se stine i gotovo, a ne bi trebalo to da se radi.
Kako to izgleda kad država umjesto građana štiti banke?
Moj kredit od 70.000 eura nakon 4 godine redovite otplate danas iznosi 95.000 eura. Banka će prodati moj stan za otprilike 50.000 do 60.000 eura, utužit će me za preostali dug, naplatiti 10% od ukupnog kredita uz naravno sve sudske troškove, što bi značilo da ću im opet biti dužna oko 60.000 do 70.000 eura.
Dobrodošli, ostanite s nama i narednih 30 minuta i poslušajte šta smo pripremili.
Zanima vas šta se dešava u regiji?
Sve na jednoj adresi, slobodnaevropa.org.
Entitetski parlament u Banja Luci uskoro će raspravljati o izmjenama zakona o radio televiziji Republike Srpske. Izmjene se odnose na način biranja uprave javnog servisa kao i na njegovo finansiranje. Stručnjaci već sada smatraju da se time povećava utjecaj politike na rad medija, prenosi Erdoğan Katana.
Prema izmjenama zakona o radio televiziji Republike Srpske, članove upravnog odbora će imenovati Narodna skupština sa liste kandidata koju će dostavljati nadležno skupštinsko tijelo, umjesto regulatorna agencija za komunikacije koja je do sada sprovodila postupak sačinjavanja liste kandidata za izbor članova upravnog odbora. Na sličan način već je uređen izbor upravnog odbora radio televizije Federacije Bosne i Hercegovine, kaže potprvoraka Amela Odobašić.
Mi smatramo da kako god zakonsko rješenje zakonodavac donese, u ovom slučaju Narodna skupština Republike Srpske, i ukoliko ta odluka se bude donosila na to da regulatorna agencija za komunikacije ne bude imala nadležnosti u ovom segmentu, mi ćemo se ponašati u skladu sa donešenom odlukom.
Jedan od uslova za Bosnu i Hercegovinu iz sporazuma o stabilizaciji i pridruživanju bila je i reforma javnog RTV sistema koja nije završena. Načinom na koji političari u Bosni i Hercegovini vide reforme javnih emitera nisu oduševljeni u Europskoj uniji. Portparol delegacije Europske unije i specijalnog predstavnika Europske unije u Bosni i Hercegovini Jamila Milović Halilović.
Izmjene procedure za izbor članova upravnog odbora RTRS-a i isključivanje regulatorne agencije za komunikacije iz tog procesa bi bilo u suprotnosti sa preporukama međunarodne zajednice i nalaza izvještaja napretku. Vlasti u Bosni i Hercegovini trebalo da se fokusiraju na osiguravanje okruženja koje bi omogućilo emiterima i regulatoru da rade bez političkog uticaja.
Politička analitičarka Tanja Topić mišljenja je da ovakve izmjene zakona nisu neočekivane, jer su od reforme javnog RTV sistema odavno svi digli ruke, tako da već sada kandidati moraju ostvariti parlamentarnu podršku i bez nje nema šanse da se nađu u upravnom odboru javnih emitera.
Mislim da je politika već odavno ušla na velika vrata u prostor regulatorne agencije i ugrozila njenu nezavisnost, tako da već od tada možemo govoriti o prividnoj nezavisnosti raka. Zapravo, iako i već i sada imamo situaciju da RAK predlaže listu kandidata za upravne odbore javnih emitera, u konačnici sud donose parlamenti. I ta odluka, bez obzira na uslovnu nezavisnost RAK-a, ima političku konotaciju. Ona je neizbježna jer parlament nikada neće dopustiti da upravne odbore emitera uđu politički nepodobni kandidati.
Uz ocjenu da je pitanje koliko je i radiotelevizija Republike Srpske do sada radila u interesu svih građana i koliko su njegovi programi bili u skladu sa izvornom misijom javnog servisa, Milkica Milojević, predsjednica udruženja BH Novinari, mišljenja je da bi pojednostavljen način izbora tijela predviđen zakonom stavio definitivno RTRS pod kontrolu Narodne skupštine, odnosno skupštinske većine.
Ako se sa time poveže, što je također prijedlog i budžetsko financiranje javnog servisa, onda postoji opravdana bojazan da bi to dovelo u situaciju kada javni servis više ne bi bio ni formalno javni servis, nego bi postao identitetska televizija pod vlašću političara.
Do sada djelatnost RTRS-a primarno se finansirala od RTV takse i marketinga. Ukoliko se usvoje izmjene i dopune zakona, Radiotelevizija Republike Srpske moći će ostvarivati i prihode iz budžeta Republike Srpske. U obrazloženju zakona navodi se kako je ovo potrebno zbog pada prihoda RTRS-a, što može ugroziti njegovo finansiranje i funkcionisanje. Portparol delegacije Europske unije Jamila Milović-Halilović.
Bitno je istaći da su predložene izmjene, odnosno izmjena o osiguravanju kofinanciranja iz budžeta Republike Srpske bi trebala biti još jednom razmotrena, uzimajući u obzir potrebu da javni emiter bude u potpunosti nezavisan od vlade i naravno to uključuje i financijsku nezavisnost.
I opozicija u Republici Srpskoj mišljenja je da izmjene zakona o RTRS-u idu u pravcu jačanja političkog uticaja na javne emitere. Funkcioner Partije demokratskog progresa Zoran Đerić.
I ovo je način da sadašnja vlada Republike Srpske stavi pod potpuni patronat radio televiziju Republike Srpske. Ona jeste i to i sada, ali ovo bi bio definitivno kraj nezavisnom novinarstvu, bio bi ovo kraj potpuno, znači, jednom objektivnom informisanju građana Republike Srpske koga im do sada nije bilo u punoj mjeri.
Predsjednik Narodnog demokratskog pokreta Dragan Čavić.
I ovakve izmjene zakona nikakvu promjenu neće donijeti u smislu eliminacije političke utjecaja na uređivačke politike ovih javnih servisa koji plaćamo svi zajedno. A i ovako postoji politički utjecaj, ovako će samo biti doživljaj još veći.
Zanimljivo je da zabrinutost vlade Republike Srpske za radio televiziju dolazi nešto malo više od godinu dana prije narednih opštih izbora u Bosni i Hercegovini. Iz Banja Luke za Radio Slobodna Evropa, Edvan Katana.
Ovo je regionalni program Radija Slobodna Evropa.
Slušajte nas svaki dan u 18.22 sata.
Socijalistička partija Srbije je neuništiv, ključna je poruka lidera socijalista i premijera Ivice Dačića sa obilježavanja 23. godišnjice ove partije. I on sam i stranka koju je preuzeo prošli su dug put, otkako se na njenom čelu nekad nalazio Slobodan Milošević. Iako se može podičiti premijerskim mjestom izboksovanim u postizbornim kombinatorikama demokratskog vremena, ipak analitičari ovu partiju i dalje vide kao pragmatsku, kakva je bila i u Miloševićevo vrijeme, prenosi iz Beograda Ognjen Zorić.
Socijalistička partija Srbije je neuništiva, to su valjda svi shvatili.
Ustvrdio je lider SPS-a i premijer Srbije Ivica Dačić povodom 23 godine postojanja te partije, čiji je lider Slobodan Milošević 90. godina prošlog veka Srbiju uveo u ratove i ekonomski je potpuno razorio. Danas, 13 godina nakon što su ih velikim petooktobarskim demonstracijama 2000. godine građani oterali sa vlasti i, kako se tada činilo, poslali u političku istoriju, socijalisti su ponovo na čelu Srbije.
Meni je drago da smo partiju koju smo preuzeli u vrijeme kada je bila na izdisaju, koju smo preuzeli u vrijeme kada je bila na istorijskom smetlištu koje su nam namenili, da smo je kao Feniks podigli svih ovih godina. Ovo je prva godišnjica SPS-a posle dugi niz godina, posle 2000-te koju mi dočekujemo, a da imamo premijera, odnosno predsjednika vlade Republike Srbije.
Dodaje Dačić, nekada Miloševićev portparol, sada prvi čovjek srpske vlade i jedan od trojice ljudi u zemlji koji kreiraju njenu politiku. Danas, iz takve političke pozicije, socijalisti se gotovo i ne sećaju svog nekadašnjeg lidera.
Jesu meno neko slobu, nije?
Upitao je na koktelu povodom 23. godišnjice SPS-a Milutin Mrkonjić, ministar u Dačićevoj vladi, nekada veoma blizak saradnik Slobodana Miloševića i jedan od retkih u SPS-u koji ga i danas javno veličaju. Međutim, bez obzira na istorijat te partije i na to da se nikada nisu jasno i nedvosmisleno ogradili od Slobodana Miloševića, upravo je njihov današnji lider taj koji je najčešće srpskoj javnosti slao otrežnjujuće poruke o kosovskoj realnosti i započeo pregovore s premijerom Kosova Hašimom Tačijem. Također, Dačić ne propušta da naglasi da je upravo vlada koju vodi Srbija obezbedila početak pregovora o članstvu u Evropskoj uniji. Iako rukovodstvo socijalista s ponosom ističe da su za 13 godina prešli put od istorijskog smetlišta do čela vlade, analitičarima da im priznaju uspon nakon drastičnog pada, ipak ukazuju da njihova snaga nije ni približna onoj koju su imali nekada. Dragan Bujošević, novinar i autor knjige 5. oktobar 24 časa prevrata, uveren je da takvu moć više i ne mogu da steknu.
Oni su bili na vrhu 90. godina i bili su onako apsolutni carevi, nadmoćni nad svim, superiorni i tako dalje. Onda su doživjeli apsolutni pad, jer kad ste mnogo visoko, onda je taj pad također mnogo veliki. Sad su doživjeli uspon, ja nisam siguran da su oni ni približno na onom nivou na kome su nekada bili, sve siguran sam da nisu. Njihova pozicija je u ovom trenutku veoma, veoma krhka i oni su veoma, veoma ranjivi i nisam siguran da mogu ikada više da dođe na one visine na kojima su nekada bili.
O putu koji je SPS prešao od 5. oktobra, ministar u vladi i zamenik predsjednika te partije, Žarko Obradović, ima svoje viđenje.
Od partije koja je bila proglašavana, da kažem, kriva za sve što se desilo u 90. godinama, pri čemu imate, da kažem, i političku odgovornost, ali i sled događaja koji postoji i različita mišljenja i mišljenje građana koje ocenjuju uvijek političke stranke na izborima i onda jednu vrstu progona poslije 2000. godine i uopšte nije bilo jednostavno. I tu su neki ljudi sebe našli, neki su nas napustili i to je deo partijskog života, ali evo poslije toliko godina predsjednik naše partije je ponovo predsjednik vlade, što govori o jednoj, da kažem, vitalnosti, ako mogu reći, Srpske partije Srbije.
Koliko se u stvari SPS transformisao? Novinar Dragan Bujošević.
Oni u stvari i dalje pokušavaju da budu pragmatska partija kao što su pokušavali kod Miloševića. Ono što je ostalo isto, to je što je i tada govorio da su oni tu da rješavaju probleme i sada govori da su oni tu da bi rješavali probleme. Tako isto govori je Milošević.
Za Radio Slobodna Evropa, iz Beograda, Ognjen Zorić.
Građani Srbije opet će otplaćivati dug javnog preduzeća Putevi. 11 miliona eura na sebe je preuzela država, čime je povećan i onako alarmantno visok javni dug zemlje. Ekonomisti podsjećaju da vlasti Srbije vještački produžavaju život javnim preduzećima zato što su unosan partijski plijen. Građanima pak ovi ostaci socijalizma godišnje iz džepova uzimaju blizu milijardu eura, naglašava Branka Trivić.
Objašnjavajući zašto je parlament Srbije izglasao pretvaranje duga ovog preduzeća u javni dug, Veroljub Arsić, šef poslaničke grupe vladajuće Srpske napredne stranke, za Radio Slobodna Evropa kaže da je reč o dugovima Puteva Srbije koji su nastali odgovornošću prethodne vlade, ali da se zbog puke smene vlasti ti dugovi nisu mogli ignorisati.
Ako je zakon o budžetu bilo planirano na osnovu planova i programa javnih preduzeća, određeni iznos sredstava za ta javna preduzeća, a kasnije nisu uplaćena, ne mogu da krivim direktora tog javnog preduzeća, nego nadležnog ministra finansija koji nije obezbedio sredstva za infrastrukturne projekte koji su ušli u budžet. Ako su sredstva bila predviđena u budžetu za određene projekte, svakako da bi to išlo iz poreskih prihoda. Da li je to po osnovu zakona o budžetu ili zakona o preuzimanju duga, svakako ide, znači, iz budžetskih prihoda. Konkretno pričam, znači, u ovom slučaju. Problem je u tome što je prethodna vlada dala saglasnost na te projekte, a nije obezbedila sredstva.
Arsić kaže da je preuzimanjem duga Puteva Srbije od strane države povećan i onako ogroman javni dug zemlje, ali dodaje.
Ne možemo mi da se smatramo ozbiljnom državom ako bez obzira ko je u jednom trenutku na vlasti napravimo obaveze, a onda kažemo i nećemo da platimo zato što se promenila vlast.
Poslanik opozicione liberalno-demokratske partije Bojan Đurić delimično se slaže sa Arsićem da je prethodna vlast nerealno projektovala budžet, zbog čega nije bilo novca za usvojene projekte, ali dodaje da i aktuelna vlast to isto čini. On naglašava da je slučaj dugova preduzeća Putevi Srbije mnogo složeniji i da nije u najprimarnijoj vezi sa nedobijenim sredstvima za infrastrukturne projekte. Osim toga, kaže Đurić, ovo preduzeće nije nikakav siromah, naprotiv, ali uprkos tome državi, odnosno građanima, godinama ne plaća porez na dodatnu vrednost.
Godišnje samo od putarine imaju prihod oko 130 miliona evra, dobiju još nekoliko milijardi dinara od akciza na naftne derivate, dobijaju državnu pomoć direktno, dobit će kroz rebalans budžeta 6,2 milijarde dinara. I sve to im nije dovoljno, to je preduzeće koje godinama ne plaća PDV, oni su napravili dug prema državi na potpuno bezobrazan način od 200 miliona evra, na ime samo neplaćenog poreza na dodatu vrednost i sve vlade su umeđu vremenu to propustile. Ono što je ključni problem danas je ako u situaciji kad Putevi Srbije nisu uplaćivali PDV, ako su pravili tolike gubitke i sada mora njihov dug da se preuzima u javni dug, kakva će situacija biti tokom 2013. godine ili 2014. pošto je njima sada uvedena obaveza konačno da plaćaju PDV. Iznos PDV-a koji moraju da plate Putevi Srbije tokom godine je preko 20 miliona evra. To znači da će oni u ovoj godini, u sledećoj godini napraviti dodatni dug od najmanje 20 miliona ukoliko se nešto ne promeni u načinu poslovanja tog preduzeća.
Đurić podsjeća i na to koliko je novca građana Srbije ovo preduzeće spiskalo na samo reklamu, iako kao monopolista nema nikakvu konkurenciju.
To je preduzeće koje je mimo svakog zakona, recimo u 2012. godini, potrošilo 12 miliona dinara na reklamiranje i oglašavanje. Monopolističko preduzeće nema nijedan razlog da se oglašava.
Miroslav Prokopijević, ekonomski analitičar Beogradskog instituta za ekonomske studije, podsjeća da javna preduzeća koje vlasti namerno održavaju u životu jer su unosan partijski plen, godišnje iz džepova građane Srbije isisavaju čak oko milijardu evra. Otuda je naš sagovornik, uprkos tome što u vreme aktualne krize zato nije najpogodniji moment za privatizaciju državnih i javnih preduzeća, tog rasadnika neodgovornosti, malverzacija i rasipanja tuđeg novca. Posljednji primjer preuzimanja duga Puteva Srbije još jedan je, kaže Prokopijević, argument u prilog tome.
Zbog toga sve treba privatizovati i onda će neko drugi da snosi rizik i da pokriva gubitak, a neće biti poreske platiše. Međutim, imamo ogroman broj firmi u domenu javnih i javnih komunalnih preduzeća koja su užasno veliki trošak. I naravno ta pomoć koju država pruža, koja je nekoliko puta veća nego što je pomoć prosečna u zemljama Evropske unije, to je jedno razbacivanje para. Tu se radi o sumi koja je bliska milijardi evra. Kad uzme sve što su njihovi gubici, neplaćeni porezi, kreditne garantije.
Jedino rešenje po vama je privatizacija. Zašto toliki otpori toj privatizaciji?
Mi smo imali neregularnu verziju socijalizma, pa smo imali neregularnu verziju kapitalizma. I onda naravno privatizacija služi da se nekom nameste poslovi i radi se namerno da bude falična, da bi mogla da se krade i naravno da su ljudi to videli i da misle da je svaka privatizacija lopovluk. Moguće je izvesti normalnu privatizaciju. Naravno, sad je momentum za izvođenje tako nečega prilično rđav, jer je poslovna klima u Evropi očajna, tražnja za kupovinu firme je jako niska, odnosno niske su cene, ali bolje i sad uraditi nego gomilati dugove godinama.
Za Radio Slobodna Evropa iz Beograda, Branka Trijević.
Slušajte nas, gledajte nas, čitajte nas.
Sve na jednoj adresi, slobodnaevropa.org.
Ruski predsjednik Vladimir Putin izjavio je da su odnosi sa Sjedinjenim Američkim Državama važniji od odbjeglog obavještajnog analitičara Edwarda Snowdena, koji se nalazi na moskovskom aerodromu. Na današnjoj preskonferenciji ruski je predsjednik, osvrćući se na zategnute relacije s Washingtonom, kazao:
Međugospodarstvene odnošenja, na moj izgled, gorazda važnije.
Naši bilateralni odnosi i po mom mišljenju mnogo su značajniji od bilo kakvih prepirki oko sigurnosnih službi.
Ma predupredili gospodina Snowdena, što ljubav...
Upozorili smo gospodina Snowdena da je za nas neprihvatljiva svaka aktivnost koja može ugroziti rusko-američke odnose.
Danas ne prijemljamo.
Usprkos ovim umirujućim riječima Vladimira Putina, Bijela kuća nastavlja insistirati da im se isporuči analitičar koji je otkrio da Sjedinjene Države posebnim programom redovito prisluškuju telefone i čitaju internet korespondenciju u obavještajne svrhe. Portparol Jay Carney. Naš stav je da Snowden treba biti protjeran i vraćen u Sjedinjene Države. Mislimo da mu ne bi trebalo biti dozvoljeno da nastavi put bilo gdje drugo, jer on nije borac za ljudska prava. On nije disident. On je optužen za izdavanje tajnih informacija. Snowden je podnio zahtjev za privremeni azil u Rusiji nakon što je 3 sedmice proveo u tranzitnoj zoni moskovskog aerodroma Šeremetjevo. Njemu su azil ponudile neke od zemalja Latinske Amerike, ali on se plaši tamo i poći nakon što je avion bolivijskog predsjednika praćen nad Evropom, jer se sumnjalo da je američki prebjeg na palubi. Mihail Fedotov, čelnik Ruskog vijeća za ljudska prava, smatra da bi Snowdenu trebalo odobriti privremeni azil, dok mu UN-ova agencija za izbjeglice ne osigura tranzit u zemlju koja mu je ponudila stalni azil. Ruski savezni biro za migracije objavio je da će Snowdenov zahtjev za azil razmotriti u roku od 3 mjeseca.
Mi smo prvi regionalni program na Balkanu.
Radio Slobodna Evropa vas nikada nije izneverila. Proverite zašto.
Radio Slobodna Evropa ima regionalni program od 1994.
Zanima vas što se dešava u regiji.
Radio, TV, video.
Sve možete naći na slobodnaevropa.org.
Vojska Crne Gore svoju budućnost vidi u kolektivnom sistemu sigurnosti koji omogućava članstvo u NATO-u. U organizacionom smislu s brigadnog nivoa preći će na manje i efikasnije kopnene jedinice. Ministrica odbrane Milica Pejanović-Đurišić naglasila je i kako je preduvjet više izdvajanja iz budžeta. Slušate Predraga Tomovića.
Glavni dio strategijskog pregleda odbrane posvećen je reorganizaciji Ministarstva odbrane i Vojske Crne Gore. Osim formiranja nekih novih organa, poput nedavno formirane vojno-obavještene službe, taj dokument pokazuje i prije svega u kom pravcu treba usmjeriti razvoj i kakvu strukturu treba da imaju Ministarstvo i Vojska kako bi bili efikasniji, a krajnji cilj je da Ministarstvo i Vojska budu organizovani i usklađeni sa najboljim NATO praksama. Ministrica odbrane Milica Pejanović-Đurišić.
Naravno, orijentacija je da reorganizacija vojske se realizuje kroz plansko smanjivanje jedinica, kroz napuštanje i smanjenje onoga što se ocjenjuje nepotrebnim infrastrukturnim lokacijama, kroz brojno smanjivanje komandi i kroz popunu novoformiranih jedinica sa nedostajućim kadrom.
Da bi ti i drugi strateški ciljevi bili ostvareni, potrebno je obezbijediti stabilan odbrambeni budžet u postojećim uslovima ekonomske krize. Ove godine za modernizaciju vojske država predvidjela 4,5 miliona eura.
Za sad moram da vam kažem da smo mi daleko od toga da ispunimo taj nivo novca i sredstava za modernizaciju iz prostog razloga što zbog opšte ekonomske situacije ne postoji neko značajno interesovanje za ono što bi bilo oslobađanje od viškova. U prvom redu je problem, ipak moram da kažem da to preciznije definišem, da u ovom dijelu koji znači eventualnu prodaju neke nepokretne imovine, pošto su to, kao što znate, veoma duge procedure koje vodi Savez za privatizaciju i slično, kad je u pitanju višak opreme i oružanja, tu su nešto efikasniji.
Većina vojne infrastrukture u vojnim objektima je dotrajala, neuslovna i ne zadovoljava osnovne standarde za život i rad pripadnika vojske. Reorganizacijom vojske predviđeno je oslobađanje od takve imovine, prvenstveno putem prodaje. Reorganizacija na nivou ljudstva i vojnih formacija neće dovesti do velikog broja otkaza, jer vojsci zapravo treba novi, prije svega mladi kadar, kaže načelnik generalštaba Dragan Samardžić.
Mi nećemo imati značajnih problema sa viškom kadra, kao što ste vidjeli u strukturi. Nešto viška kadra imamo po pitanju podoficira, ali to ćemo riješiti na jedan od načina koje smo sad predvidjeli. Podoficiri koje smatramo da neće moći da odgovore onim zadacima koji jesu pred vojsku, s obzirom na nova potrebna znanja, obzirom na starosne granice, njih preusmjeravamo u pomoćne vodove koji će se baviti održavanjem i čuvanjem skladišta i viška objekata do njihovog otuđenja.
Crna Gora ostaje posvećena euroatlantskim integracijama i nastavlja put ka članstvu u NATO, no taj put znatno komplikuje činjenica da podrška građana varira od trećine do 40% onih koji podržavaju ulazak Crne Gore u NATO i približno isti procenat onih koji se protive ulasku u alijansu. Budući da je vladina komunikacijona strategija doživjela fijasko, ministrica Milica Pejanović-Đurišić predlaže novi model komunikacije sa građanima o toj temi.
Ta vrsta razgovora sa građanima treba da bude ne kampanja, to treba da bude razgovor, javna debata i dijalog sa građanima Crne Gore, po meni koji treba da bude stavljen u jedan širi kontekst. Znači, kontekst te priče nije samo članstvo Crne Gore u NATO, da ili ne. Kontekst te priče je šta je to strategija budućeg razvoja Crne Gore kao države.
Autori strategije smatraju da su neumjesna pitanja koliko će Crnu Goru koštati budući poziv i članstvo u NATO, jer je pitanje bezbjednosti države i njenih građana, kako kaže ministrica Pejanović-Đurišić, neprikosnoveno i prirodno je da Crna Gora teži kolektivnom sistemu bezbjednosti kakav je NATO.
Kao prvo moram da vam kažem da pozivnica u NATO ne košta ništa. Ja se nadam da nisam gruba zaista, ali to je nešto što je već dugo prisutno na našoj javnoj sceni, i to u prvom redu od onih koji osporavaju, dakle, tu vrstu cilja kada je Crna Gora u pitanju, koje se odnosi na članstvo u NATO.
Iz Podgorice za Radio Slobodna Evropa, Predrag Tomović.
Zanima vas što se dešava u regiji? Sve možete naći na slobodnaevropa.org.
Udruge Franak, GONG, Kuća ljudskih prava i Centar za mirovne studije uputile su otvoreno pismo institucijama Hrvatske države, ali i Evropske unije. U tom pismu upozoravaju na nedopustive pritiske bankarskog lobija na hrvatsku javnost i na sudbenu vlast, a nakon prvostupanjske presude u korist građana u slučaju Franak. Detalje ima Ankica Barbir-Mladinović.
Umjesto da štiti građane, Hrvatska država štiti banke. Tako bi se moglo zaključiti nakon sastanka s bankarima u vladi, o čemu je javnost saznala samo zahvaljujući medijima, kazao je na preskonferenciji izvršni direktor GONG-a Dragan Zelić.
Naravno da nije sporno da se jedna vlada u jednoj zemlji sastaje sa bankama. Međutim, ovdje bankarski sektor nisu bili klasične banke, oni su ovdje bili strana u postupku. Kao u isto vrijeme se vlada nije sastala s drugom stranom koja je bila u postupku, a to je sa udrugom Franak. Dakle, vlada mora sve napraviti kako bi otklonila tu percepciju da se petlja u sudbenu vlast.
A sudbena vlast je u Hrvatskoj početkom srpnja u sporu građana protiv banaka donijela presudu, za sad nepravomoćnu, ali u korist građana, koji su naivno i ne čitajući sitna slova potpisali i pristali na kredite koji su ih danas doveli u dužničko ropstvo, kazala je Sanja Sarnavka iz udruge Babe. Situaciju je ilustrirala jednom od 100.000 sličnih priča u kojima ljudi zbog rasta švicarskog franka jednostavno više ne mogu otplaćivati tako uvećane rate.
Moj kredit od 70.000 eura nakon 4 godine redovite otplate danas iznosi 95.000 eura. Banka će prodati moj stan za otprilike 50.000 do 60.000 eura, utužit će me za preostali dug, naplatiti 10% od ukupnog kredita uz naravno sve sudske troškove, što bi značilo da ću im opet biti dužna oko 60.000 do 70.000 eura. I na kraju, po pozitivnim zakonima Republike Hrvatske čeka me ropstvo u Zagrebačkoj banci do kraja mog života. Je li moguće da će vlada Republike Hrvatske i dalje dozvoljavati ovaj robovlasnički odnos koji su nam nametnule banke i da nas ničim neće zaštititi?
Svih 8 tuženih banaka uložilo je žalbu protiv presude Trgovačkog suda u Zagrebu kojem je dio odgovornosti s građana prebačeni na banke s naglaskom da je rizik koji je stavljen na leđa građana prevelik u odnosu na rizik koji podnose banke. Kakva će biti konačna presuda treba pričekati, ali znakovito je da je i potpredsjednik vlade Branko Grčić izrazio zabrinutost zbog banaka. Naime, ako se potvrdi prvostupanjska presuda, banke će morati 25% po klijentu evidentirati manje glavnice, pretvoriti ih u kunske prema početnom tečaju i odrediti fiksnu kamatu koja je ugovorena na početku kredita. U igri je velik novac i logično je, kaže Sandra Bencić iz Centra za mirovne studije, da su i pritisci jaki.
Zapravo se isključivo govori o tome kako banke ne mogu podnijeti taj rizik, jer će banke kolabirati i onda će kolabirati naš čitav ekonomski sustav. Dakle, s druge strane, ono što je poruka, građani uvijek moraju podnositi, dakle, bez obzira koliko velik rizik bio na njima, i otplaćivati svoje dugove, dok određeni dijelovi financijskog sektora to ne moraju, jer je veći nacionalni interes zaštititi njih nego građane pojedince.
Ne radi se, kaže Bencić, o spasu banaka, nego o spasu njihovog golemog ekstra profita.
Ucjene koje banke prema vladi postavljaju, a to je da neće moći plasirati kredite prema vladi ili da neće moći refinancirati dugovanja vlade prema bankama, također nalazimo zaista deplasiranima.
Sanja Sarnavka.
Cijela ova atmosfera u kojoj su uglavnom svi oni koji su na vlasti izuzetno zabrinuti zbog posljedica koje ovakva presuda, iako još nepravomoćna, nosi sa sobom, nama se čini grubo krše neke od temeljnih postulata postavljenih Ustavom Republike Hrvatske.
Za Radio Slobodna Europa iz Zagreba, Ankica Barbir-Mladinović.
I to je, poštovani slušalci, bilo sve za danas. Iz Praškog studija Radija Slobodna Evropa pozdravljaju vas Svjetlana Petrović i Sabina Čabarabdić.